Papier Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 2. oktyabrı İbdiyanın çarşında günü. Şuunki programımızda İsrail, Livan'ın gün ortasında Hizballah'a karşı kuryer operasyonuna başladı. Güne vakar yağının bahası bir ayda tas ikisi kımmatladı. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. 1 oktyabrda Ir bilen İsrail Livan'ın gün ortasında köp yerleri gözükçülük edýän Hizballah jeňsi toporuna garşy guriýer operasiýasyna başlandygyny ýygnan etdi. Bu Washingtonyň ýakyn gündogr tebitinde giňgirimli konflikte ýol açyp biljekdigi baradaky howatirler tebäpli muňa garşy çykmagyna hem garamyzdan amal edildi. İsrail öz güýçleri bilen Hizballahyň arasynda agyr töwüşleriň baryandygyny aýtdy. Mundanyň İsrailiň harbylary Livan'ın gün ortasında Hizballah'ın hareketlerine karşı maksatlı ve takik kuryer operasyasına başlandığını ıglan edipti. Dünya boyunca dartkınlı yağdayları kuşatmak varada edilen çağırsları karamızdan İsrail Hizballah'ı basış etmeğini devam ettirecek deyine söz verdi. Birleşen Statlar Hizballah toporunu terörçü kurumu hükmünde ikrar ediyar. 1-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 7 tebitine atan 32 dronunyň 29-sny urup düşürdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegramda ma'lum etdi. Beýanatda galan 3 dronunyň elektroniki uruş garşylyklaryň hereketleriniň netijesinde öz ugruny ýitirendigi we hiç gili ziyan ýetirmändigi bellinilýär. Bu aralykda Russiýanyň gorunmak ministrligi 1-nji oktýabrda ýurdun Serhet ýakydaky Belgorod regionynyň üstünde Ukrainanyň atan 8 dronunyň urlandygyny ma'lum etdi. Awstriýanyň milli taýlawlarynda migrantlara garşy çykyş edýän Azatlyk partiýasy ses berişleriniň netijeleri boýunça öňdeligi eýeledi. Bu Ýewropada aşy takçylaryň barha köp goldup tapýandygyna taryhy ysarat boldy. Sol bir wagtda etasy partiýalaryň ony hökümetden çetde saklamak tagallalarynyň çäginde Azatlyk partiýasy oppozisiýada galyp biler. Saýlawlaryň netijeleri boýunça Azatlyk partiýasy seslerin 29%-ny aldy. Bu görküzüji premier-minister Karl Nehammerin häkimet başyndaky Halk partiýasynyň alan seslerinden tas 3% ýokurdyr. Bu partiýa seslerin 26.5%-ny aldy. Oppozisiýadaky sosial-demokratlar bolsa seslerin 21%-ni eýeledi. Emma koalisiýa gepleşikleriniň hepdeleri belki de aýlara çekip biljekdigine garaşylýar. Esasy partiýalaryň aglabasy Azatlyk partiýasyndan çetde durmagy wada berdiler. Bu partiýa 2-nji jahan urşundan bäri Awstriýada ýeňis gazanan ilkinji aşy takçy partiýa boldy. Azatlyk partiýasynyň tanqidçileri ony çydamsyzlykda, antisemitizmde ve Rusya tarapdar bolmakta ayplayarlar. Awganistanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hükümeti maýda Bamyan tebitinde 3 ispan siýahatçysynyň öldürilmegi, şeýlede sentýabryň ortasynda Kabulda resmiýlere edilen hüjüm bilen iltisikli bolmakta ayplanyp, Islam döwleti toporunyň agzasy bolmakda guman edilýän ençe mesahtyň tutugy dilendigini habar berdi. Olaryň sany aýdyňlaşdyrylmady. 30-njy sentýabrda Talibanyň medpuwat wekili Zamihullah Mujahidiň X sosial ulgamynda galdyran ýazgysyna görä, Islam döwleti Khorasan toporunyň agzasy bolmakda guman edilip saklananlaryň arasynda täjik raýatlary hem bar. Ol täjik raýatlarynyň Awganistanda hüjümleri amala asyrmak üçin goňşy Pakistandan gelendiklerini öňe sürdi. Onun sözlerine göre, İslam devleti Khorasan toporunun tövüşçüleri Pakistan'ın Bulucistan ve Kiber Pakhtunhwa tebitlerinde kâvir antif kulluklarının hemayeti bilen gizlen yerler. Ol aydanlarına delil getirmedi. Özbekistan'da kickboksin koyunca geçen dünya çempionatında Türkmen Türgünleri cemi 12 medal, yani 7 altın ve 5 bronz medal almağı başardılar. Paýtagt Daşkentde 24-nji 29-njy sentýabr aralygynda geçen çempionatda Türkmenistanyň jemi 15 türgün öz güýjüni sinap görüpdir. Çempionaty 40 döwletden 2000-den hem aşy türgünin gatnaşandygy bellinilýär. Medal sany boýunça Türkmenistan döwletleriniň birinji onlugyna girip